Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
เพื่อนๆเคยแปลกใจกันไหมครับว่าทำไมเวลาเราทำงานหาเงินมาได้เนี่ยรู้สึกว่าเงินก็ไม่เคยพอใช้สักทีแต่ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะโดยเปรียบเทียบแล้วบ้านเราใช้น้ำมันแพงกว่าอเมริกาถึง10เท่าตัวทีเดียวสวัสดีครับผมเคนจากกริดกิจการรัฐบุตรนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะครับก็วันนี้มาถึงที่ EP ที่4แล้วนะครับก็วันนี้ผมอยากจะชวนคุยผมว่าเป็นประเด็นเนี้ยผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วผมว่าเป็นประเด็นที่ติดอยู่ในใจหลายๆคนเลยว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยเราทำงานหาเงินได้เงินเดือนมีรายได้เนี่ยสุดท้ายแล้วทำไมมันเหมือนจะไม่เหลือเงินเก็บเท่าไหร่ทำไมมันแบบเงินมันถูกใช้จ่ายออกไปอยู่เกือบหมดตลอดเวลาแล้วสุดท้ายแล้วการเก็บเงินมันทำไมมันถึงยากมากขนาดนั้นนะครับมาถึงตอนต้นเนี่ยผมต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วผมค่อนข้างเชื่อหลักการหรือว่าทฤษฎีที่ว่าเวลาจะปรับอะไรจะเปลี่ยนอะไรหรือจะพัฒนาอะไรเนี่ยผมว่าเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่บางครั้งเราควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยให้ธรรมชาติจัดสรรไปนะครับผมเชื่อที่ว่าทำเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนแต่ว่ามันก็มีอยู่บางเรื่องเหมือนกันนะครับที่มันเป็นปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราแต่ว่ามันกระทบเราเต็มๆนะครับผมพูดอย่างนี้ก่อนอย่างเช่นเรื่องของปัญหาเรื่องเงินนะครับที่เราหาเงินมาได้ปุ๊บแล้วไม่พอค่าใช้จ่ายเนี่ยครับมันประกอบด้วย2ส่วนถูกไหมครับรายได้และค่าใช้จ่ายทีนี้ครับตัวของรายได้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่ก็น่าจะทำงานประจำกันจะให้เดินขอห้องหัวหน้าบอกเฮ้ยหัวหน้าครับผมขอเงินเพิ่มหน่อยไม่พอใช้รายจ่ายมันเยอะผมว่ามันก็ยากแล้วก็ไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเวลาเราไม่มีเงินเก็บในทางการเงินเนี่ยครับสิ่งนึงที่เราสามารถจัดการได้ทันทีเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยครับก็คือเรื่องของรายจ่ายจริงๆเรื่องของรายจ่ายเนี่ยผมย้ำเสมอครับว่าเราสามารถปรับลดอะไรได้ไหมเราลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายรายจ่ายจำเป็นรายจ่ายไม่จำเป็นตัดรายจ่ายไม่จำเป็นออกก่อนอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วการที่เหมือนกับรายจ่ายมันสูงเมื่อเทียบกับรายได้เนี่ยจริงๆผมพูดเลยครับว่าเราไม่ได้รู้สึกไปกันเองหรอกครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมอาจจะขอยกตัวอย่างที่มันค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมนิดนึงนะครับแต่มันจะเห็นภาพชัดมากอย่างเช่นเรื่องของราคาน้ำมันนะครับถ้าเกิดตอนนี้เพื่อนๆลองออกไปดูที่หน้าปั๊มนะครับดูน้ำมันเบนซิน95แล้วกันนะครับไม่โซฮอราคาก็จะอยู่ประมาณสัก34บาท35บาทนะตอนนี้นะครับนะช่วงเดือน6บ้านเราเนี่ยครับ34บาท35บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกานะครับถ้าเราไปดูหน้าปั๊มเขาเหมือนกันเนี่ยตอนช่วงนี้ราคาน่าจะอยู่แถวๆประมาณ 2.7 เหรียญนะครับไม่ใช่ต่อลิตรนะครับต่อแกลลอน1แกลลอนของเขาเนี่ยจะเท่ากับประมาณ4ลิตรครึ่งนิดๆนะครับประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดคิดอัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่ณปัจจุบันนี้ประมาณ 3.32 เนี่ยครับเอาง่ายๆว่าน้ำมันที่อเมริกาครับคนอเมริกาบริโภคอยู่ลิตรละประมาณ20บาทนะครับบ้านเราอยู่ที่34ถึง35บาทเอาประมาณนี้นะครับกลมๆประมาณนี้จะเห็นได้ว่าค่าน้ำมันที่บ้านเราเนี่ยแพงกว่าอเมริกาอยู่โอ้โห75% นะครับไม่น้อยนะครับทีนี้ลองมาดูอันนี้เป็นรายจ่ายที่ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพเพราะว่าถ้าใครขับรถใครมีรถเนี่ยต้องเติมน้ำมันกันอยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้เนี่ยผมจะพาไปดูให้เห็นภาพลองไปดูค่าแรงขั้นต่ำที่บ้านเราก่อนนะครับเราจะเห็นว่าบ้านเราอยู่ที่ประมาณ300ถึง325ต่อวันถูกไหมครับทำงาน8ชั่วโมงนะครับเฉลี่ยออกมาต่อชั่วโมงก็ประมาณสัก40บาทเอากลมๆที่40บาทแล้วกันนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราลองไปดูที่อเมริกานะครับอันเนี้ยก็ถ้าที่อเมริกาเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเขาอยู่ที่ประมาณ8ถึง9เหรียญ นะครับอันนี้แล้วแต่รัฐแล้วแต่กฎหมายของเขานะครับแต่ผมตีว่าประมาณ8เหรียญแล้วกันนะครับตีต่ำไปก่อนจริงๆมันปรับเพิ่มมาทีนึงแล้วตีที่8เหรียญไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดคิดที่อัตราแลกเปลี่ยนประมาณนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก250บาทถึง260บาทต่อชั่วโมงครับบ้านเราคือ300บาทต่อวันของเขา250บาทต่อชั่วโมงครับถ้าทำงาน8ชั่วโมงนั่นแปลว่าเขาจะมีรายได้ประมาณนะครับ 2,000 บาทต่อวันนะครับเมื่อเทียบกับบ้านเราครับวันหนึ่งอยู่ที่300บาทเขา 2,000 บาทเห็นอะไรไหมครับว่าเราทำงานได้ชั่วโมงละ40บาทเติมน้ำมันได้ลิตรกับอีกนิดๆนะครับแต่อยู่ที่อเมริกานะครับคนทำงานค่าแรงขั้นต่ำใช้แรงงานเติมน้ำมันได้ประมาณ12ลิตรนะครับต่างกันประมาณ10ลิตรอันนี้เห็นไหมครับว่ารายจ่ายบางรายการนะครับที่เรามันเกิดขึ้นเนี่ยที่เราต้องจ่ายหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเดินทางลักษณะนี้ครับถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้แล้วเนี่ยโอ้โหมหาศาลถูกไหมครับ วันหนึ่งเติมสมมติว่าวันหนึ่งกลมๆเติมลิตรนึงอะครับ2,000บาทเติม20บาทคือ 1% ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราทำงานวันหนึ่งได้300เติมลิตรนึงนะครับมันคือ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นความต่างไหมครับถึงใช่ครับว่าแบบว่าอาหารที่อเมริกามันแพงกว่าบ้านเราแต่ว่าผมว่าพอเปรียบเทียบอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยผมว่ายังไงสถานะความเป็นอยู่ต่างๆของคนต่างประเทศนะครับก็ยังดีกว่าประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะครับไม่เฉพาะแค่เป็นน้ำมันนะครับน้ำมันเรานำเข้าด้วยส่วนหนึ่งสินค้านำเข้าอื่นๆก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะครับเช่นเดียวพวกของแบรนด์เนมอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่นับเรื่องภาษีที่เรานำเข้ามาแล้วต้องเสียภาษีอีกนะครับของมันก็เลยอยู่ที่ต่างประเทศว่าคนไทยไปซื้อว่าแพงแล้วยิ่งนำเข้ามาในประเทศมันยิ่งแพงขึ้นไปอีกเพราะโดนเรื่องของภาษีที่ชัดที่สุดคือรถยนต์ครับเรื่องของเราพูดน้ำมันไปแล้วแต่ก็ต้องพูดรถยนต์ด้วยเนาะรถยนต์เนี่ยคือถ้าเกิดเอาง่ายๆว่าภาษีบ้านเรามันเป็น 100% เลยนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดซื้อ Toyota Altis นะครับขออนุญาตเอ่ยรุ่น Toyota Altis เนี่ยรุ่นท็อปบ้านเขาน่าจะอยู่ประมาณ 500,000 บาทนะครับบ้านเราอยู่แถวๆล้านนึงครับเท่าตัวนึงอ่ะแล้วดูค่าของชีพสิครับดูรายได้เราสิครับรถเขาถูกกว่าครึ่งนึงแต่รายได้เขามากกว่าบ้านเราประมาณ8เท่าดังนั้นความลำบากก็คือการที่คนอเมริกาจะมีรถคันหนึ่งครับไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ายิ่งเป็นรถมือสองนี่ถูกหนักเลยครับง่ายๆว่าทำงานกินค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยทำงานสัก2อาทิตย์ก็ซื้อรถได้แล้วมั้งครับซื้อรถกันสบายๆเงินสดเลยครับที่นู่นเป็นแบบนั้นเพราะว่าจะเห็นได้ว่าภาษีทั้งเรื่องของค่าแรงที่บ้านเราสู้ต่างประเทศไม่ค่อยได้นะครับแล้วนำเข้ามาเสียภาษีอีกมันก็เลยทำให้เหมือนกับของที่เราจะซื้อเมื่อเทียบกับรายได้เนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้กับต่างประเทศเห็นไหมครับว่าถ้าเราใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันคล้ายๆกันเหมือนกันกับต่างประเทศเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเรารอดยากมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อค่าใช้จ่ายเนี่ยถือว่าสูงริบลิ่วเลยนะครับดูอย่าง Starbucks เนี่ยเอาง่ายๆครับ Starbucks ที่อเมริกาเนี่ยแก้วนึงประมาณ 2.5 ถึง 4 เหรียญแล้วแต่เมนูนะครับการกิน Starbucks ที่นู่นไม่ได้ต่างจากการกินกาแฟร้านข้างทางทั่วไปนะราคามันใกล้เคียงมากนะครับแต่พอมาอยู่เมืองไทยปุ๊บมันก็เลยแบบดูแพงไปเมื่อเทียบกับเราทำงานวันหนึ่งกินสตาร์บัคได้2แก้วครับแต่ว่าคนที่นู่นเขาทำงานประมาณแบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับกินสตาร์บัคได้แก้วนึงแล้วอะนะครับมันเลยเป็นพอเปรียบเทียบในเชิงเนี้ยคนไทยก็เลยเหมือนกับค่าใช้จ่ายกับรายได้มันดูแบบไม่ค่อยสัมพันธ์กันแล้วก็ตลกไปหน่อยเห็นภาพไหมครับทีนี้ผมจะลองย้อนกลับไปประเด็นที่ผมว่าหลายคนสนใจคือมีช่วงหนึ่งครับเพจผมเนี่ยเพจ Money Buffalo เนี่ยครับโพสเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์นะครับผมแนะนำเสมอว่าคนที่มีสุขภาพทางการเงินที่ดีนะครับหนี้ในการผ่อนชำระก็คืออย่างเช่นเรากู้ธนาคารผ่อนซื้อบ้านหลังหนึ่งเวลาเราผ่อนชำระธนาคารเงินก้อนนั้นนะครับอย่างเช่นกู้ล้านหนึ่งผ่อน 6,000 ถูกไหมครับ 6,000 บาทเนี่ยเรียกว่าเป็นการผ่อนชำระในแต่ละเดือนทีนี้เนี่ยครับถ้าเกิดเทียบกับสำหรับคนที่มีสุขภาพทางการเงินที่ดีเนี่ยหนี้ผ่อนชำระทุกอย่างในแต่ละเดือนเนี่ยครับไม่ควรเกิน 40% นะครับนี่ผ่อนชำระเนี่ยก็หลักๆผมว่าก็หนีไม่พ้นรถกับบ้านนะครับผมว่าเป็นสินทรัพย์ใหญ่ที่ส่วนใหญ่แล้วน่าจะใช้บริการสถาบันการเงินกันเพราะว่ามันมีราคาค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ลองมองย้อนกลับมาว่ารายได้สมมติว่าเราจบใหม่อยู่ที่ 15,000 ตี 20,000 แล้วกันครับ 40% ของ 20,000 เนี่ยอยู่ที่ 8,000 8,000 ถ้าเกิดซื้ออีโคคาร์บ้านเรานะครับเล็กๆเนี่ยมันก็ผมว่าถ้าดาวสัก 20-30% เนี่ยก็น่าจะผ่อนเดือนนึงประมาณ 6,000-7,000 นะผมว่าตีว่า 7,000 แล้วกันนะครับมันก็ยังพออยู่ในกรอบของคนเงินเดือน 20,000 นะครับแต่ว่าถ้าเกิดพอบวกค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะมากับรถคันนึงด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันพรบ.เปลี่ยนยางค่าบำรุงรักษาอะไรเนี่ยผมเคยคำนวณอยู่ว่าอีโคคาร์คันนึงเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณสัก10,000 ต้นๆ11,000แถวๆนี้นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานหรือมีเงินเดือนประมาณ 20,000 เนี่ยครับซื้อรถ1คันเงินเราหายไปแล้วครึ่งนึงนะครับเป็นอย่างน้อยเห็นความประหลาดของมันไหมครับว่ามันแค่รถ1คันเนี่ยครับมันกินรายได้เราไปแล้วครึ่งนึงยังไม่นับว่าในอนาคตเราอยากมีบ้านเรื่องบ้านไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถ้าคนเงินเดือน 20,000 แล้วซื้อรถแล้วบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกได้เลยว่าแทบจะกู้อะไรไม่ได้แล้วซื้ออะไรไม่ได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยยังไม่นับว่ามันจะต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ถูกไหมครับแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยครับถ้าเกิดเรามีหนี้ที่มากจนเกินไปในลักษณะนี้นะครับเราจะต้องเจอปัญหาหนึ่งคือเราไม่มีเงินเก็บแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ารายจ่ายอื่นๆทั่วไปที่มันต้องจ่ายอยู่แล้วครับค่าน้ำมันค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านั่นค่านี่ครับมันเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้เราทีนี้เนี่ยครับมันก็เลยเป็นปัญหานึงว่าที่มันมากระทบรายจ่ายเราเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วคนไทยส่วนใหญ่ที่ไม่ทันได้ระวังหรือว่าไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้มากพอนะครับสุดท้ายแล้วก็จะไม่เหลือเงินเก็บเลยนะครับเนี่ยครับเป็นปัญหาว่าผมมองว่าคนไทยหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆเนี่ยบ้านเราค่อนข้างเป็นผู้ตามระดับหนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วองค์ความรู้ข้างนอกเนี่ยเราก็จะอิมพอร์ตความรู้เข้ามาแล้วก็มาปรับใช้กับประเทศเรานะครับปัญหาอย่างนึงคือเวลาเราเอาองค์ความรู้อะไรเข้ามาใช้ในประเทศเราครับสิ่งนึงคือเราไม่ค่อยเอามาหมดเรามักจะดึงมาแต่ข้อดีแล้วข้อเสียไม่ตามมาหลายๆครั้งนะครับอย่างเช่นโหเรื่องของการออมเงินนี่ชัดเจนนะผมว่าทุกคนเคยได้ยินกุศโลบายที่ว่าออมเงินเหรอ 10% สิถูกไหมครับแต่ว่าหลายๆครั้งที่ผมลองคำนวณหรือว่าคำนวณให้ดูในเพจหรือในบทความเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่า 10% เนี่ยมันไม่เคยพอเลยที่มาของการของออมเงิน 10% ในบ้านเรานะครับมันมาจากประเทศสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นประเทศต้นแบบการเงินของบ้านเราบ้านเราตามเขาประมาณ10ปีตลอดนะครับประเทศสิงคโปร์จะนำไปก่อนแล้วเราค่อยตามทีนี้เนี่ยครับที่สิงคโปร์เนี่ยมันจะมีสวัสดิการรัฐตัวหนึ่งครับชื่อว่า Central Provident Fund หรือว่า CPF นะครับ CPF ไม่ใช่ขายไก่นะครับ CPF ก็เป็น Provident Fund ของเขานี่แหละครับที่จะดูแลตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลเกษียณด้วยนะครับรวมไปถึงค่าเรียนของลูกนะครับขนาดดูแลขนาดนี้นะครับดีขนาดนี้เขายังสนับสนุนให้ประชาชนออมเพิ่มอีก 10% เลยนะครับเพื่อรักษามาตรฐานในการดำรงชีวิตตอนเกษียณนะครับสิ่งที่เราดึงมาครับเราดึงมาแค่กุศโลบาย 10% แต่เราไม่ได้ดึงเรื่องเราไม่ได้ดูปัจจัยพื้นฐานดีกว่านะครับว่าบ้านเขามีสวัสดิการรัฐที่ดีมากบ้านเราเนี่ยครับยอมรับว่ามันยังไม่ถึงแล้วกันนะครับผมไม่ได้ใช้คำว่าไม่ดีนะครับแต่มันยังพัฒนายังปรับอะไรได้อีกแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นที่เป็น Provident Fund แบบของเขาแบบ Central Provident Fund ของเขาดังนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าที่สิงคโปร์อ่ะครับเขามี Central Provident Fundที่สามารถให้คนในประเทศเขาเกษียณได้อย่างมีความสุขสะดวกสบายแล้วก็ให้เพิ่มอีก 10% เพื่อเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆในการใช้ชีวิตบ้านเราดึงมาแค่ 10% นะครับผมบอกได้เลยว่าออมเงิน 10% เนี่ยเกษียณยากมากครับทีนี้เนี่ยเรื่องขององค์ความรู้ทางการเงินในลักษณะนี้ครับว่าเราอยากจะเริ่มมีเงินเก็บเริ่มอยากมีเงินออมปัญหามันคือรายจ่ายทีเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเลยนะครับว่าเนี่ยมันเป็นปัจจัยอื่นๆที่มากระทบรายจ่ายเราทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะย้อนกลับไปครับสุดท้ายแล้วท้ายสุดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรหรือโอกาสอะไรก็ตามครับผมอยากให้ทุกคนเริ่มคิดและปรับที่ตัวเราก่อนอย่าเพิ่งไปโทษฟ้าโทษฝนว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นเลยครับผมว่าบ่นไปมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นถ้าบ่นแล้วมันดีขึ้นผมว่ามันดีขึ้นกันทั้งโลกแล้วครับเพราะบ่นมันง่ายกว่าครับลงมือทำมันยากทีนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากจะปรับครับผมอยากให้ลองให้เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนปรับที่ตัวเราก่อนแน่นอนครับปัจจัยภายนอกเรื่องค่าใช้จ่ายรายได้มันไม่สมานฉันท์กันก็เรื่องของมันครับสิ่งที่เราทำได้คือเราไม่จำเป็นจะต้องไปตามไอ้แย่ๆของมันเนี่ยครับเราลองใช้ชีวิตหรือว่าตั้งเป้าหมายให้มันอยู่เหนือไซเคิลอุบาทประมาณเนี่ยครับที่มันออกกันไม่ได้สักทีเราลองเป็นคนๆนึงครับที่อยากตั้งเป้ามีสุขภาพทางการเงินที่ดีลองพัฒนาตัวเองครับรายได้ขอเพิ่มไม่ได้เราอาจจะทำงานอื่นเพิ่มไม่มีใครเคยบอกว่าชีวิตนี้เราต้องทำงานเพียงอย่างเดียวถูกไหมครับเราทำงานได้มากกว่านั้นเสมอเราทำงานประจำเต็มที่กับงานประจำครับกลับมาเราก็หาโอกาสอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเติมรายได้เรารายจ่ายมันอาจจะลดได้ไม่เยอะครับในยุคสมัยนี้ผมเข้าใจแต่ว่ารายได้เนี่ยถ้าเรายังทำงานแค่งานประจำมันก็จะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่ารายได้ถ้าเกิดเราสามารถเปิดรายได้ทางอื่นๆได้ทั้งเรื่องการลงทุนทำธุรกิจหรือว่าขายของออนไลน์ที่เขากำลังฮิตกันนะครับลองหาหนทางลู่ทางดูครับถ้าเราเพิ่มรายได้ได้เราก็จะมีรายได้ที่มากขึ้นแล้วสัดส่วนรายได้รายจ่ายเท่าเดิมครับมันก็จะเป็นอัตราส่วนที่น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วพอเราขยายรายได้ได้ครับเราก็จะเริ่มขยับขยายเริ่มซื้อของอะไรที่มันเป็นเรื่องของความสุขไม่ได้เป็นเรื่องของนี้ครับเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นแต่มันมีความสุขครับก็ทำได้แต่ว่าก็แนะนำว่าช่วงแรกๆเนี่ยผมพูดเลยว่ามันจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะครับมันอาจจะไม่ได้มีเวลาออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนไม่ได้มีเวลานั่งเล่นเกมอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรแบบนี้อย่างที่หลายๆคนเคยทำนั่งเล่น Facebook กันนะครับมันอาจจะตัดกิจกรรมพวกนั้นออกไปเพื่อเอาเวลาพวกนั้นนะครับมาเสริมมาพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมย้ำทุกครั้งย้ำเสมอนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเปลี่ยนหรือจะปรับอะไรนะครับให้เริ่มที่ตัวเราเสมอครับ